Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Na 15 biračkih mesta ponavlja se glasanje za vanredne parlamentarne izbore. Evropska komisija predložila ukidanje viza za Tursku, ali i za Kosovo. Zbog velikog požara u kanadskoj pokrajini Alberti evakuisan ceo grad od 100.000 ljudi. Nijedna gradska institucija nije odgovorna za rušenje privatnih objekata u Savamali, tvrdi gradonačelnik Siniša Mali i poziva MUP da pronađe krivce.
Ja se apsolutno osjećam bezbedno s obzirom da niko još nije utvrdio šta se tamo dešava. Kada utvrde nadležni organi šta se tamo desilo, onda ćemo znati da li smo bezbedni ili nismo bezbedni.
Poznata kantautorka Jadranka Stojaković preminula u Banja Luci u 66. godini. Novak Đoković protiv Borne Ćorića u drugom kolu Mastersa u Madridu. Vreme sutra, promenljivo oblačno i malo toplije, moguća kratkotrajna kiša, najviša temperatura 22, u Beogradu 20 stepeni. Svih 15 biračkih mesta na kojima se glasa na ponovljenim parlamentarnim izborima otvoreno je na vreme i glasanje za sada protiče bez problema, saopštila je Republička izborna komisija. Glasa se na 5 birališta u Nišu, na po 2 u Beogradu, Jagodini i Vranju i na po jednom u Bačkoj Topoli, Sremskim Karlovcima, Kladovu i u Užicu. Prvi glasači su već u 7 časova bili na biračkim mestima, kažu da im nije teško da po drugi put glasaju.
Kako ne, pa to mi je i dužnosti na kraju, da to već jednom bude u redu. Valjda će biti.
Uvijek bi došao, koliko je to efikasno, to je druga stvar, ali moja je čista savest. Hoću da kažem ono što ja mislim.
Svaki građanin treba da zna da mora da glasa, ako hoće da bude bolje.
Najveći broj biračkih mesta na ponovljenim izborima za Republički parlament danas je otvoren u Nišu, odakle se javlja Ozren Rašić.
Na 5 biračkih mesta ovde u Nišu pravo glasa ima 9750 građana i to je praktično polovina biračkog tela koje danas ima pravo da glasa u Srbiji. Kakva je izlaznost birača zabeležena danas do 14 časova i kako se ponovljeni izbori odvijaju u Nišu, Marina Janković iz operativnog tima Republičke izborne komisije u Nišu.
Na svih 5 biračkih mesta glasanje se sada odvija u normalnim regularnim uslovima. U 14 sati je zabeleženo 17,95 glasalih od ukupnog broja upisanih birača.
Zabeležili smo i reči nekih od birača koji su izašli na ponovljene izbore.
Poranili ste?
Pa kao i uvek rano, među prvima.
To je obaveza koju treba da rešimo.
U svakom slučaju očekujem da izbori proteknu u najboljem redu i da u svakom slučaju pobedi onaj koji je najbolji.
Birača u Nišu podsjećamo da su ponovljeni izbori za Republički parlament organizovani na biračkom mestu broj 4 u osnovnoj školi Duša Radović, zatim na biračkom mestu broj 28 u osnovnoj školi Branko Miljković, na biračkim mestima 13 i 16 u osnovnoj školi Stefan Nemanja i na biračkom mestu broj 23 u osnovnoj školi Karađorđe u Matejevcu. Biračka mesta otvorena su večeras do 20 časova.
Do 13 časova na glasanje za ponovljene parlamentarne izbore na 15 biračkih mesta izašlo je ukupno 17,88% građana upisanih u birački spisak, što je u odnosu na izbore 24. aprila manje za 7%. To su saopštile posmatračke misije CRTA i građani na straži. Podsjetimo, pravo glasa na ponovljenim izborima ima 19.631 građanin. Preliminarni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora očekuju se kasno večeras. Evropska komisija je objavila predlog da se državljanima Turske i Kosova ukinu vize za zemlje šengenskog prostora. Konačnu odluku o tom predlogu doneće Evropski parlament i Evropski savet, odnosno šefovi država ili vlada zemalja Evropske unije, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Za ukidanje viza Turskoj i Kosovu biće između ostalog neophodno uvođenje biometrijskih pasoša, naglasili su zamenik predsjednika Evropske komisije Franz Timmermans i komesar za proširenje Dimitris Avramopoulos na konferenciji za novinare u Briselu. Timmermans je ocenio kao dobar ugovor Evropske unije sa Turskom o izbegličkoj krizi, kojim je Ankara pristala da primi izbeglice iz Grčke, a za uzvrat tražila ukidanje viza za 70 miliona svojih državljana. Evropski komesar za proširenje Dimitris Avramopoulos rekao je na konferenciji za štampu danas da je Kosovo ostvarilo, kako je ocenio, znatan napredak u borbi protiv korupcije i da je Priština postigla pogranični ugovor sa Crnom Gorom, kao i da bi procedura odobravanja kroz Evropski savet i Evropski parlament mogla da potraje verovatno 2 do 2,5 meseca. Ocenivši da je Kosovu potreban nastavak reformi u pravosuđu i unutrašnjim poslovima, Avramopoulos je rekao da će on lično sutra doći u Prištinu da vest o predlogu Evropske komisije o ukidanju viza najavi građanima Kosova. Avramopoulos nije odgovorio na pitanje dopisnice španskog radija, koja je pitala sa kojim će pasošem građani Kosova putovati i da li, ako putuju s pasošem Kosova, to znači da je zemlja u koju su ušli priznala Kosovo, s obzirom na činjenicu da ga Španija nikada nije priznala kao nezavisnu državu. Zamenik predsjednika Evropske komisije Frans Timmermans i komesar za proširenje Dimitris Avramopoulos najavili su danas i predlog o uspostavljanju novog Dublinskog ugovora. Po postojećem Dublinskom ugovoru stranci moraju da traže azil samo u onoj zemlji u koju su prvo ušli stupivši na teritoriju Evropske unije, zbog čega je teret izbegličke krize i pao uglavnom na Italiju i Grčku. Evropska komisija sada predlaže da novi Dublinski ugovor uspostavi mehanizam solidarnosti koji će biti automatski i automatski će se pokrenuti bez samita i dogovora u trenutku kada jedna ili dve zemlje ne budu mogle da izađu na kraj sa nekim problemom.
Evropska komisija predložila je da Nemačkoj, Austriji, Švedskoj, Danskoj i Norveškoj bude dopušteno da još 6 mjeseci primenjuju mere pogranične kontrole zbog priliva migranata. Grčka, kako je saopšteno, još ne može da na odgovarajući način kontroliše granicu sa Turskom, zbog čega su tih 5 država i uvele pregled ličnih dokumenata na svojim granicama. Nemačka, u kojoj je stigao najveći broj azilanata, zakonski može da zadrži pograničnu kontrolu samo do 13. maja.
Za Poljsku, Češku i Slovačku neprihvatljiv je novi predlog koji je danas predstavila Evropska komisija o preraspodeli izbeglica zemljama članicama Evropske unije. Poljski ministar unutrašnjih poslova Mariusz Błaszczak kao besmisleno značio je i predlog da se uvedu novčane kazne za zemlje koje ne prime izbeglice. Slovačko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je da će se konkretnije izjasniti kada prouči predlog, ali poručuje kako Slovačka ne smatra da kvote mogu biti održivi instrument za rešavanje izbegličke krize.
Francuska policija rano jutros evakuisala je iz jedne gimnazije u Parizu više desetina migranata raznih nacionalnosti koji su se u tu zgradu nezakonito uselili. Policajci su se sukobili sa demonstrantima. Mediji su izvestili da su migranti iz Eritreje, Sudana, Somalije, Afganistana, Jemena, ali i iz Maroka, Tunisa i drugih zemalja i da među njima ima i žena i dece. Policija je upotrebila suzavac kako bi rasterala nekoliko desetina demonstranata koji su se okupili u pokušaju da spreče evakuaciju. Svetske agencije javljaju o velikom požaru koji je buknuo u kanadskoj pokrajini Alberti. Iz industrijskog grada Fort McMurray evakuisano je celokupno stanovništvo, oko 100.000 ljudi. Požar je uništio mnoge kuće, a pepeo je prekrio ulice grada. Najmanje 2/4 su potpuno izgorele.
Zbog masovne evakuacije stvorena je velika gužva na glavnom autoputu koji je trenutno jedini izlaz iz grada. Uzrok požara su visoke temperature i jak vetar. Vatrogasci ulažu velike napore u borbi protiv vatrene stihije. Za sada nema informacija o povređenima. Gradski zvaničnici su saopštili da se radi o najmasovnijoj evakuaciji stanovništva u istoriji te oblasti. Nadležni čine sve da bi osigurali bezbednost građana.
Nakon ubedljive pobede u Indijani i zvaničnog povlačenja Teda Cruza, Donald Trump postao je kandidat republikanaca na izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, jer mu je i za formalnu predsjedničku nominaciju potrebno još samo 200 delegata. U taboru demokrata pobedio je Bernie Sanders, ali Hillary Clinton ipak ostaje na čelu demokrata u trci za nominaciju, jer je osvojila 90% glasova delegata, beleži Tanja Gajević.
Posle uverljive pobede milijardera Donalda Trumpa u saveznoj državi Indijani, Republikanska partija saopštila je da će on najverovatnije biti kandidat te stranke na novembarskim izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Donaldu Trumpu fali nešto manje od 200 glasova delegata potrebnih za zvaničnu nominaciju za kandidata, uprkos snažnom otporu u samoj republikanskoj stranci. Pošto se njegov rival Ted Cruz sinoć izvanično povukao iz trke, Trump je rekao da predstoji borba sa demokratskom strankom.
We're going after Hillary Clinton.
Sledeća na redu je Hillary Clinton. Ona neće biti predsjednik. Ona neće biti pravi i dobar predsjednik Sjedinjenih Država. Ona bi bila loš predsjednik. Ona ne razume trgovinu. Njen muž je potpisao, reklo bi se, najgori trgovinski sporazum u istoriji sveta.
Američki milijarder, koga niko nije shvatao ozbiljno kada je prošle godine krenuo u kampanju, poručio je da će pobediti na predsjedničkim izborima u novembru i obećao da će vratiti Ameriku na pravo mesto. Američki analitičari ocenjuju da bi Trumpova pobeda na stranačkim nominacijama mogla da ga košta moguće predsjedničke funkcije, pošto bi glasači republikanske stranke koji ne vole Trumpa zapravo glasali za demokratskog kandidata. Takođe, američki mediji prenose kako će američki predsjednički izbori biti politički cirkus bez premca u istoriji Amerike.
Na periferiji sirijskog grada Alepa nastavljene su žestoke borbe između pobunjeničkih grupa i snaga sirijske vlade. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će na zahtev Francuske i Velike Britanije hitan sastanak zbog eskalacije sukoba.
Direktor Evropola Rob Weinreich upozorio je u Rimu da će se u Evropi verovatno dogoditi novi teroristički napad velikog obima. U obraćanju pred Komitetom za Schengen italijanskog parlamenta on je naveo da Evropol nema informacije o konkretnim pretnjama za Italiju. Šef Evropola podsjetio je da se još početkom godine znalo da je Islamska država uspostavila novu komandnu strukturu u Siriji i da je planirala napade na evropske gradove, ali da se onda, nažalost, dogodio Brisel.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je da će zbog pojačanog prisustva NATO snaga duž zapadnih i južnih granica Rusije, Moskva na tom delu rasporediti još 3 vojne divizije. On je naveo da je Ministarstvo odbrane usvojilo niz mera kao odgovor na jačanje kapaciteta NATO snaga u neposrednoj blizini ruskih granica. Premijer Srbije Aleksandar Vučić primio ambasadora Narodne republike Kine Li Manchanga. Posebna pažnja posvećena je Železari Smederevo i podršci kineske vlade koju pruža u realizaciji tog projekta od izuzetnog strateškog značaja za Srbiju. Bilo je reči i o tekućim projektima iz oblasti infrastrukture, energetike i industrije, kao što su projekat izgradnje termoelektrane Kostolac 2 i tekući projekti izgradnje autoputeva.
Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da Srbija čini sve za stabilnost i ekonomski prosperitet regiona. On je na biznis forumu u Sarajevu poručio da je Srbija po infrastrukturnim projektima sa Kinom, vrednim 1,5 milijardi dolara, vodeća zemlja u ovom delu Evrope. Sertić je naveo da pruga Beograd-Budimpešta, projekat vredan oko 2 milijarde dolara, koji se također radi u saradnji s Kinezima, doprinosi regionalnom povezivanju i umrežavanju.
Kako RTS saznaje, Ministarstvo privrede produžilo je rokove u javnom pozivu za prodaju 25% kapitala Galenike. Umesto do danas, zainteresovani kupci mogu da se jave do 27. maja, s tim što tendersku dokumentaciju moraju da otkupe do 10. maja. Vlada je ponudila četvrtinu svog udela u Galenici za najmanje 7 miliona evra. Strateški partner ima obavezu da obezbedi menadžment koji bi u narednom periodu upravljao poslovanjem Galenike. Protest radnika Jurine fabrike u Leskovcu zbog uskraćivanja prava da ne rade na državni praznik otvorio je mnoga pitanja u vezi sa zaštitom zaposlenih od zlostavljanja. Stručnjaci za radno pravo, gosti naše emisije Talasanje, kažu da se sindikati nisu dovoljno angažovali u tim slučajevima. Sindikati sa druge strane pitaju da li neodgovorni poslodavci imaju podršku države da krše pravo na sindikalno organizovanje koje je garantovano Ustavom Srbije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Pre 2 godine Nemanja Vasiljević je otpušten iz Jurine fabrike automobilskih elektroinstalacija u Nišu zato što je sa kolegama pokušao da organizuje sindikat. Prema njegovim rečima, najveći problem zaposlenih u toj kompaniji je zlostavljanje na radnom mestu.
Padanje žena u nesvest, upisivanje koliko se zadržavate u WC-u, nepriznavanje doznaka, zadavanje normi koje je nemoguće ispuniti, zadržavanje ljudi prekovremeno na poslu koji nije plaćen. godišnji odmor ne možete da ga dobijete kad vi hoćete, nego kad vam oni daju.
Savjetnik u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, Olga Kićanović, kaže da zlostavljanje radnika Jure, koje se pojavilo u medijima, zaposleni još nisu zvanično prijavili nadležnim državnim institucijama.
Ljude zovu u Juri na razgovore i onda ih ostavljaju da sede da čekaju satima. Njima je minut dugačak, jer od tog razgovora zavise njihova egzistencija. To je vid zastrašivanja i maltretiranja i šikaniranja. Da se prvo obezbedi to sindikalno organizovanje, da se napravi kolektivni ugovor. Onda će kolektivna prava bolje da se zaštite, ali oni ne daju. Znači, ja bih tu insistirala, ne, morao sam da radim za praznik.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata, Ljubisav Orbović, sa druge strane tvrdi da su sindikati na sve moguće načine pokušali da organizuju zaštitu prava radnika u jurinim fabrikama u Srbiji.
Mi smo primenili metod da napravimo tajno sindikat, da ga registrujemo. Kad izvršimo registraciju, onda imamo zaštitu, međutim, kako je do toga dolazilo, mi ne znamo, ali iz Ministarstva rada poslodavci su dobijali spisak ko su ti ljudi i ti ljudi su odma dobijali otkaz pre nego što se registruju kao sindikat.
Jura se ponovo pojavila u medijima kada su radnici njihove fabrike u Leskovcu protestovali zato što je rukovodstvo tražilo da rade i na drugi dan pravoslavnog Uskrsa. Mediji su preneli da je to samo bio povod da se reaguje na zlostavljanje sa kojim se zaposleni svakodnevno suočavaju na poslu, a na koje nadležne institucije za sada ćute.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali je izjavio da ni jedna gradska institucija nije odgovorna za rušenje privatnih objekata u Savamali i da je posao Ministarstva unutrašnjih poslova da pronađe krivce.
Nema potrebe da se ja mešam u rad Ministarstva policije. Dakle, bavim se onim što je vezano za grad, gradske ustanove, gradske institucije. Još jedan put ponavljam da ni grad, niti jedna gradska institucija u tome nije učestvovala. Nadležnim organima ostavljam da rade svoj deo posla. Ja se apsolutno osjećam bezbedno s obzirom da niko još nije utvrdio šta se tamo dešava. Kada utvrde nadležni organi šta se tamo desilo, onda ćemo znati da li smo bezbedni ili nismo bezbedni.
Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je policiju i pravosuđe da preduzmu sve mere kako bi se utvrdilo ko i zašto preti povereniku Srbije za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljubu Šabiću. Nepoznate osobe, podsjetimo, pretile su povereniku jer se javno zalagao da policija istraži ko su ljudi sa fantomkama koji su u noći 25. aprila bagerima srušili nekoliko objekata u Hercegovačkoj ulici u Beogradu.
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je povodom pretnji upućenih povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti Rodoljubu Šabiću, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, preduzelo sve mere u pravcu utvrđivanja identiteta NL lica koje je uputilo navedene pretnje. Iako je prilikom davanja izjave u policiji po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja tužilaštva, poverenik Rodoljub Šabić naveo da ne želi da sarađuje, više javno tužilaštvo zajedno sa nadležnim organima policije nastavlja dalji rad na ovom slučaju.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Roditelji koji žive u Beogradu od ponedeljka će moći da upišu decu u vrtići putem interneta. Nova usluga biće besplatna i, što je još važnije, štedeće vreme, tvrde nadležni. U pripremi je i internet odbijenica za decu koja ostanu ispod crte. Uz pomoć nje roditelji će brže doći do privatnih vrtića čije usluge regresira grad. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Za upis u beogradske vrtiće do sada su bili potrebni detetov izvod iz matične knjige rođenih i potvrda o prebivalištu, kao i listing PIO fonda o radnom statusu oba roditelja. Pored toga što su opštini MUP ostavljali novac, roditeljima je najteže padalo čekanje pred šalterom PIO filijale, kaže direktorka predškolske ustanove Sopot Nataša Pavlović.
Ja sam, na primjer, s prigradske opštine i znam da roditelji, da bi došli po potvrdu o zaposlenju do PIO fonda, mora da odvoje jedan bukvalno ceo radni dan. To je ono što je bilo najveći problem. Izvod manje više, ali ta potvrda da.
Sada čekanja i izostajanja sa posla nema, a prijava deteta u vrtić je potpuno besplatna. Dovoljno je da roditelj otvori korisnički nalog na nacionalnom portalu e-uprave i popuni samo jedan obrazac. On stiže do komisije, koja će također elektronskim putem slati odbijenice roditeljima čija deca nisu primljena. Prema rečima Elene Adamčević iz predškolske ustanove Voždovac, oko 4000 dece svake godine ostane ispod crte. Otkako je grad prošle godine sklopio ugovore sa privatnim vrtićima, pa regresira troškove do ekonomske cene, sve više roditelja traži odbijenice iz državnih predškolskih ustanova.
Na našoj opštini izdali smo preko 1000 odbijenica.
Da li je to komplikovana procedura?
Ne, ima dosta tih privatnih vrtića koji to sami obavljaju u ime roditelja. Znači prikupe dokumentaciju koju im još potrebna i onda oni u ime njih podnose sekretarijatu.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali tvrdi da će ove godine sigurno biti upisano 10.000 dece, što u državnim, što u privatnim objektima. Slobodnih mesta uskoro će biti i pri školama.
Dakle, ima puno prostora slobodnih u osnovnim školama na teritoriji grada Beograda. Želimo da vidimo gde postoje slobodna mesta i da na neki način deo tog prostora pretvorimo u vrtiće kako bi još veći broj dece našao svoje mesto što pre.
Upis u beogradske vrtiće počinje u ponedeljak, 9. maja, i traje do 20. Ko ne veruje u elektronsku prijavu i dalje može da prikupi sva potrebna dokumenta i ode do predškolske uprave.
Na današnji dan pre 36 godina umro je Josip Broz Tito, doživotni predsjednik Jugoslavije i proslavljeni ratni komandant. Bio je jedan od osnivača pokreta nesvrstanih. Kuću cveća u kojoj su sahranjeni Broz i njegova supruga svake godine na današnji dan poseti oko 2000 ljudi iz bivše Jugoslavije. Tamo je bila i naša Milka Babić.
Josip Broz preminuo je 4. maja 1980. u 15:05. U 18:30 televizijski ekrani su se zacrneli.
Umro je drug Tito. To su večera saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije, radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
Titov rođendan 25. maj decenijama je proslavljen kao dan mladosti. Arhiv Radio Beograda čuva jedno od Titovih obraćanja.
Vi znate da smo mi na jednoj vetrometini gdje razne utice i dolaze sa raznih strana i da mi moramo sve činiti da bude naša omlada čim otpornija tim negativnim uticajima koji ometaju jedan pravilan razvitak. Naš društveni razvoj unutrašnji je prilično bujan. Ali on mora biti usmjeren ipak u jednome pravcu, a to je izgradnje našeg socijalističkog čovjeka. Ja želim jedinstvo naše omladine.
Nekadašnji omladinci i danas posećuju Titov grob. Kažu da su Titu verovali i da se u njegovo vreme bolje živelo.
Sve se pokazalo u stvari da je pokušavao da napravi zemlju u kojoj će mali čovjek živjeti dostojno čovjeka.
Pa nek priča ko šta hoće, ali ja se kod njega živa. I što njegov pasoš kad pokažeš, Jugoslavija, Tito, on je bio poznat u celom svetu.
Svaki dan ujutru sam se budio sa osjećajem da je bolje.
Iz Štutgarta došao sam zbog Tita da mu se izvinim jer on je bio pravo.
Dok je on bio imali smo sve, sad nemamo ništa. Imamo samo podjele naroda i ništa više.
A što vam prvo padne na pamet kad vam pomenu Tito?
Majkom Božijem Pelešić.
Josip Broz Tito vladao je Jugoslavijom punih 35 godina. 1948. odbacio je rezoluciju Informbiroa i decenijama vešto balansirao između istoka i zapada. Jedan je od osnivača pokreta nesvrstanih. 1963. godine proglašen je za doživotnog predsjednika Socijalističke federativne Republike Jugoslavije.
Poznata jugoslovenska pevačica i kantautorka Jadranka Stojaković preminula je sinoć u 66. godini u domu za stare u Banja Luci. Na jedinstvenu muzičku karijeru ove umetnice anđeovskog glasa podseća Jovana Veljković.
Svojim toplim glasom i interpretacijom osvojila je bivšu Jugoslaviju, Japan i mnoga srca širom sveta. Napisala je muziku za neke od najpoznatijih kompozicija za koje većina nije znala da je ona autor. Gotovo da nema čoveka u eksiju republikama koji ne zna pesme Jadranke Stojaković. Sve smo mogli mi, što te nema i ima neka tajna veza. Autorku brojnih urbanih šansona i šlagera iz kasnih 70. i 80. godina krasila je pre svega skromnost.
Nisam ja nikad bila zvijezda u suštini. To su bile neke 2-3 pjesme koje su se zadržale. Nije neke 2-3, ali u svakom slučaju znam da se ljudi sjećaju sve smo mogli mi. i što te nema.
Rođena je 1950. godine u Sarajevu, gde je i započela jedinstvenu karijeru. Tokom 70-ih počela je da se bavi obradom pesama Alekse Šantića i Desanke Maksimović. Radila je i primenjenu muziku za televiziju, napisala uvodnu temu 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine. Od 88. živela je u Japanu do povratka u Bosnu i Hercegovinu 2012. godine. Za nju je posao bio veliko zadovoljstvo. Govorila bi da joj je davao mnoge mogućnosti.
Ja kao da sam paralelno živjela neke čudnovate živote, tako da jedan je bio vjerovatno malo normalniji, jedan je bio estradni, jedan je bio, ne znam nija, taj znatiželjni i hrabri u stvari, budalasti, mislim sve to što sam doživljavala u nekim krajevima gdje nikakvog spoja nisam imala ranije.
Uprkos teškoj bolesti, Jadranka Stojaković od muzike nije odustajala. Pre dve godine u Banja Luci je promovisala kompilaciju svojih pesama pod nazivom Boje zvuka. Na tri CD-a, kako je sama rekla, našle su se najlepše pesme iz životnog opusa. Među njima i ova.
Sve smo mogli mi, da je duži bio dan. Da si našao za me malo vremena.
Datum i mesto sahrane Jadranke Stojaković bit će naknadno saopšteni.
U Beogradu je 29. aprila u 78. godini preminuo Zoran Rambosek, dugogodišnji ton majstor Radio Beograda, koji je svojim delovanjem značajno doprinosio kvalitetu realizacije vodećih emisija i projekata. Bio je i renomirani autor i vokalni interpretator pesama za decu, za koje je inspiraciju pronalazio u poeziji Ljubivoja Ršumovića, ali i drugih domaćih pesnika. Numere poput pesma o vuku i ovci, baba roga, 10 ljutih gusara i cica iz grivca obeležile su odrastanje mnogih generacija mališana. Za stvaralaštvo je dobio brojne nagrade, među kojima se posebno ističe nagrada Miodrag Ilić Beli. Datum i mesto sahrane Zorana Ramboseka bit će naknadno saopšteni.
Još o kulturi. Izložba Put ka apstrakciji Ljubice Cuce Sokić bit će otvorena večeras u kući Legat. Kroz 27 dela koje je umetnica zaveštala Legatu, kao i 7 dela iz zbirki drugih muzeja, postavka dočarava iskorak Ljubice Cuce Sokić u polje geometrijske apstrakcije. Detalje prenosi Milica Čudić.
Izložba Put ka apstrakciji je vrlo slojevita. Nastoji da predstavi bogatu zbirku dela Ljubice Cuce Sokić, koju čuva kuća Legata u vrijeme kada bi umetnica navršila 102. godinu života. Također, kroz saradnju sa drugim institucijama kulture, predstavljen je i autor Kin Hod ka geometrijskoj apstrakciji, koji je svojevremeno iznenadio poznavaoce njenog rada, objašnjava autorka izložbe Ana Popović-Bodroža.
Ona je bila vrlo tiha, mirna, a ovdje se odvažila da postane veoma smeo istraživač i da uđe u neke vode umetnosti koje su bile pune nepoznatih tokova i da se tu jako dobro snađe. Znači, imamo tu priču o apstrakciji, kako se ona razvijala, kako se to kretalo od predmeta kao polazišta da bi se došlo do čistog geometrijskog oblika.
Ova faza postaje još interesantnija kada se uzme u obzir da su se geometrijskom apstrakcijom bavili gotovo isključivo muškarci. Za nju su se vezivali veliki formati, snažni potezi i krupna razmišljenja. Ljubica Cuca Sokić je međutim u ovom polju imala autonoman položaj, kao sasvim originalna i drugačija.
On je bio isključivo likovni, znači nju nisu zanimale društvene, političke teme, neke revolucije u okviru slikarstva. Ona je delala i sebe i iz te neke svoje potrebe da rešava likovni problem i da bude što više pročišćena i da odbacuje sve nepotrebno, dok ne dođe do one suštine, to je taj Cucin pravougaonik.
Izložba Put ka apstrakciji Ljubice Cuce Sokić u kući Legata bit će otvorena do 29. maja.
Sport, Vlade Radičević.
Mnogo događaja ove srede. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković započinje učešće na Masters turniru u Madridu. Njegov prvi protivnik u drugom kolu je Hrvat Borna Ćorić. TV prenos meča možete pratiti na programu naše televizije oko 16:15. A od 17:30 sledi novi finalni duel play-offa za titulu odbojkaša u Novom Sadu. Sastaće se Vojvodina i Crvena zvezda koja vodi u pobedama sa 2:1. Počinje i vaterpolo play-off. Rivali u polufinalu su Crvena zvezda Vojvodina i Partizan Radnički. I Fudbalska liga šampiona Evrope, večeras revanš polufinala Real Madrid-Manchester City. Obezbeđen TV prenos od 20:45.
Eko.
Velike civilizacije, 14 monografija, Mesopotamija, na kioscima po ceni od 500 dinara, knjiga Komerc.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
Eko.
Vodostaj i reka u Srbiji su u manjem porastu, najkritičnije tačke su slivovi zapadne i južne Morave, ali su reke u koritima i za sada je situacija na njima stabilna, kaže pomoćnik načelnika sektora MUP-a za vanredne situacije Bojan Tomić. Dodaje da vodostaj zapadne Morave raste i trenutno je vrh talasa u delu kod Kraljeva. Očekuje se da ako ne bude većih padavina i dotoka, da će sve proći mirno, a sutra ujutru se očekuje prolaz tog talasa, kaže Tomić. Ekipe sektora za vanredne situacije prate situaciju i ostaju na terenu. Trenutno u Nišu 13 stepeni, u Beogradu 16, u Novom Sadu 17. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo, oblačno i malo toplije. Povremeno lokalni pljuskovi. Na severu zemlje veći deo dana pretežno sunčano. Najniža temperatura od 5 do 10, najviša od 16 do 22 stepena. I u Beogradu promenljivo oblačno i malo toplije. Posle podne i uveče kratkotrajna kiša, temperatura od 10 do 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Vladi Radičević.